skolai tur dažādi, bet šeit es gribu drusciņās pastāstīt, vēl, nu, pievērst uzmanību arī to, ka salīdzinājums, tas plus vai mīnus ir ņemts lauku skolām ar lauku skolām un Priekuls skolai ar pilsētas skolu, jā? Tā kā tas varbūt tās arī to kopējo, nu...
Īsti neparādējis.
Jā. To, ko, nu, bet es tā, man tā likās, ka tas tā godīs. Tur starp citu, ir tikai parastās pilsētas. Ja Rīga tur ir ārā, no rezultātiem, kur varētu teikt, ka tur ir stipri augstāki rezultāti, un lielās republikas pilsētas arī tur ir ārā. Tā kā tur, nu, pie pilsētu rezultātiem ir tikai tās parastās pilsētas, jā, kas ir. Angļu valodā rezultāti. Ar vismelnākām krāsām mēs redzam grāmatas skolu un virgu. Arī kalētiem tur tāda bez vien brīdi ir bijusi. Labākie rezultāti, protams, ir Ciekuls vidusskola un arī Krotas Kramvalda atpamatskola ar labiem, bet vien gadu arī ar ļoti nelabiem rezultātiem. Jā. Jā, nu tur arī šajā gadā, ja mēs paējam cauri un paskatāmies nekur protei, tas mēl, tā melnā atzīme ir, jā, tad arī vēsturē tur nekas labs nav, arī matemātikā tur ir melns, un ar, arī latviešu valoda ir jau diezgan tumši sarkā, jā. Nu un man nav tāds, varbūt tās salīdzinājums uztaisīt, pa gadiem, kā bērni ir vai nu pieauguši, vai samazinājuši savus sekumus. Bet man gribās pateikt, ka šis ir tikai viens skats uz to, ko bērni dara skolā ar, nu, ar saviem, nu kādi viņu rezultāti, jā. Ja? Man ļoti gribās pretoties tam, ka ministrs, tad, kad viņš runā par izglītības kvalitāti, vienīgo uzsvaru vēlās likt uz valsts pārbaudes darba rezultātiem, uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, jo nevar salīdzināt, teiksim, bērnus, kuri atnāk ļoti zinoši, ļoti varoši, no ļoti, varbūt tās, nu, vecāki ļoti izglītoti, ļoti daudz ar bērniem mājās strādājuši, un kad atnāk bērns no laukiem, ka viņš knapi, varbūt tās zīmuli, vienreiz varbūt tās rokās turējis, kas tam skolotājiem ir jāieliek šiem bērniem, lai viņš izaugtu, lai viņš pabeigtu 9. klasi, jā. Protams, daudz ir jāliek arī tad, lai augstu sasniegumus sasniegt, es jau nenoliedzu to, ja, bet to, ka pasak, ja ir slikti zemi rezultāti, ja, kad tas nozīmē, ka ir uzreiz arī zema kvalitāte, nu tam es tā kā nepiekrītu. Un es zinu, ka, piemēram, tai pašā Igaunijā, Somijā, viņiem tiek veidotas datu bāzes un uzkrātas informācija par bērniem no gada uz gadu. Nevis vienkārši, tikai salīdzina ar vidējo valstī un izdara vielu secinājumus, ja? Un par pamatu tiek ņemts šis te, šī te bērna izaugsme, ja? Ja viņš izaug no maziņa, nezinīša par pusi zinīti liels jau, kad ir, ka tas ir tikpat, cik viņš no maza zinīša par ļoti lielu viszinīti izaug, ja? Nu tā. Un es esmu mēģinājusi kaut ko sākt darīt, bet tā īsti, bet galam es to vēl neesmu izanalizējusi, bet es varbūt tās tā paklikšanāšu jums cauri. Man ir apkopojums arī par valsts pārbaudes darba rezultātiem latviešu valodā 3. 6. un 9. klasē. Tu paskatamies. Tos toņus jau mēs redzam. Diezgan daudz baltā, diezgan daudz zaļā. 6. klase, tā pati latviešu valoda, arī diezgan balts un Bet jau tas sarkanais arī zelēs, tur jau tā mazāk parādās. Un tagad mēs paņemam latviešu valodu 9. klasē. Tas intervāls ir 3 gadi tikai, jā? Ja? Un mēs redzam, ka šeit jau tās sarkanās krāsas ir daudz. Kas tad no iemesli ir? Nu, tur tā kā drusim laikam lielāks pedagoģi izzināt, ja kas vajadzēs nekā mani. Es tā uzreiz to pateikt nevaru, jā? Ja? Bet es domāju, ka tas ir tas, ar ko vajadzētu strādāt, lai tā nebūtu, jā? Ja? Tieši to paši mēs arī matemātikā varam redzēt, jā, mazās klasītes 3. klasē, redzēt, cik labi mums to matemātika visi mācās, jā. 6. klasē jau ir, nu, vēl ir tās daļās krāsas, nevar jau teikt, ka nav nemaz, jā. Bet 9. klasa, tātad mums jau ir tāda tumša sāšanā nejau šeit, jā. Nu, noteikumā tādu saldo ēdienu es gribu vēl uzlikt centralizēto eksāmenu rezultāts. Un tas ir tas stiprums, es domāju, kurš varētu mūsu vidusskolu glābt no tā, ko ministra kungs ir iecerējis, ja? Centralizēto eksāmenu rezultāti, tātad, ja mēs runājam par latviešu valodu, visus šos gadus, kopš 10. Gada, kad man statistika ir sapdāta, vienmēr ir bijis augstāk par vidējo valstī, matemātika vispār valstī ļoti, nu tā visiem šie rezultāti, ja? Tad mums ir dažādi gājas, ir arī viens tāds diezgan zemes, vērtējums bijis, bet lielāko tiesi tie tomēr, tas 14,92, tad citi ir zaļš tūkši, nevis melns, jā, ja tur tā nevar sastatīt. Es no šīs vietas neredzu tā labi. Tas arī ir labs rezultāts, pat ļoti labs, es gribētu teikt, jā. Nu, un angļu valodā tieši tāpatās ir tātad tikai zaļie vērtējumi, ja, tas ir virs vidējā valstī vairāk kā 3 vai pat vairāk kā 10%.
Pirmā ailīte ir krīzes gads, tad jābūt tas ir man tā tik sāk.
Nu, varbūt krīzes gadā ļoti grūti kā visi. Pirmā tālāk ir arī centralizēti eksāmeni. Šie bija obligātiem. Tālāk jau nāk izvēles eksāmeni. Nu, tur ir arī sliktāki rezultāti. Tur ir arī melni un sarkani. Krievvalod ir tāds, varbūt tās teikšu, tā lūkšanas akmens, nezinu, kā iemeslu dēļ. Fiziku nekārto ļoti daudz, un ja kārto viens vai divi bērni, tad tas ir ļoti no tā viņa rezultāta atkarīgs. Bioloģija diezgan stabili turās tādās labās pozīcijās. Es zinu, ka tajā gadā, kad tas mīnus 20,3 bija arī tā plēsa matus un teica, ka tiesa, kāpēc tie bērni vispār pieteicās, es zinu, ka tur nebūs tik asti, jā. Nu, kaut kāda motivācija viņiem bija, kāpēc viņi tā darīja, jā, bet es gribu atzīmēt arī to, ka Airita arī republikā kā bioloģijas skolotāja tika novērtēta ar lielo ekscelences balvu. Kad viņa republikas līmenī rādīja savas bioloģijas stundas, un es domāju, ka nu, šie ir arī tie rezultāti, ka tie bērni, kur izvēlās bioloģiju, tomēr lielākoties viņi arī ļoti labi nokārto. Ar izņēmumiem, protams, kā vienmēr gadās. Ja? Un vairs tur arī tik daudz neizvēlās, bet ja izvēlās, tad rezultāti ir apmierinoši, salīdzinoši valsts rezultātiem. Nu tā. Un tad es tagad drusciņās vēl paturpināšu šo prezentāciju, jo bez tā, ka skolā bērni mācās, viņi arī skolā rapišu stundu darbu nodarbojās visu. Noteikti es jums nespējuši pastāstīt. Es tā reizēm domāju, ja man jau stāstīt tā patās kā Andrim, ko mēs tajā skolā nedarām, jā? Tad man ļoti daudz jums būtu ko stāstīt. Bet nu, šajā brīdī tikai varbūt tās lielākās lietas. Ja? Nu, viena no tādām ļoti labām lietām mums ir folkloras klubu sasniegumi, kur šeit ir uzrakstīti tikai pagājušā gada sasniegumi, bet nu, gribu teikt, ka proti Skronvalda atpamiskos folkloras klubu krēstēni katru gadu ļoti daudz un ļoti labus rezultātus būs pēdējos dziesmu svētkos laureātu sarakstā bija. Un dažādos citos nu, tādus Liepājas rajonu, kur tālāk var tikt arī uz republiku, tas gan nu, vairāk ir ar stāstniekiem, ar šiem te konkursiem, arī Liepājas vidusskola un Grāmatas pamatskola, folkloreskola ar ļoti bieži labiem rezultātiem brauc mājās. Maskulti mums novadā ir gan Krotē, gan Lērkos, bet labākie, un arī ir grāzi, atvainājos uzreiz nepateicu, bet augstākie sasniegumi un visvairāk godu nominācijas ir katru gadu notālījusi proti Skronvalda atpamu skolu, un viņu Maskū vadītāja Ingris Virgula darbojās ne tikai savā skolā, bet ir arī Maskuļu padomes locekli. Un šo gadu, nē, nu pagājušā mācību gadu beigās, jā, viņi bija arī startautiskā pieredzes apmaiņā, kur citā valstīm stāstīja par savu pieredzi, kā viņi strādā ar Maskuļiem savā skolā. Sportā mums arī ir daudzas un dažādi ļoti plami sasniegumi. Es šeit izrakstīju un uzlieku tikai to pašu augstāko, kas mums ir šajā mācību gadā, ne, šajā gadā 17. Varētu teikt, ja, tas ir startautiskajā sacensībās vieglatlētikā Čehijā, ir 4. Vieta vienam skolniekam. Nu, tad vēl neliela informācija par projektiem. Tātad šajā periodā skolās nāk iekšā ļoti daudz projekti. Caur pašvaldību. Pašvaldība ir šo nu, projektu, kā lai pasaka, līgums lēdzējs ar šī projekta iesniedzēju. Ja? Tad, karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Viens projekts. Šajā projektā mums piedalās visas skolas, gan pamatskolas, gan vidusskola, arī speciālā skola. Šeit ir uzrakstīti tie pasākumi, kas jau ir notikuši. Finansējums pagājušajiem un nākošajiem mācību gadām kopā apmēram 20,000 eiro. Naudiņ ir lietojama karjeras pedagoga karjeras konsultanta algošanai un dažādu pasākumu organizēšanai. Tātad mēs varam braukt ekskursijās, lai iepazītos ar dažādām profesijām, varam organizēt pasākumus uz vietas, aicināt dažādus cilvēkus un viņiem par to arī samaksāt. Ja? Jo, nu, tāds nu, kā varētu teikt, tāds ļoti svarīgs cilvēks jau pavēlti nevar dabūt, jā. Ja? Viņiem kaut kas ir jāsamaksā, un no šī tā naudiņa ir, kur mēs varam izmantot. Pagājušajā gadā mums šī nauda bija ļoti ātri jāapgūst, tāpēc mēs tādu vienu lielu pasākumu arī uztaisījām 25. Maijā, bija tehniskās jaunvedes dienas, kad visas novada skolas sabrauc Priekulē, un viena firma mums tādu nodarbību ciklu vadīja. Tur bērni gāja no vienas klases otrā, tur eksperimenti un sākās tāds interesanti darīšana. Tālāk nākošais lielais projekts ir kompetenci pieeja mācību saturā. Šeit uz šo projektu mēs no pašvaldības virzījām trīs skolas. Tā bija Kalēta skola, Priekulas vidusskola un bērndārs Dzirnaviņas. Republikā izvēlējās un uzaicināja piedalīties mācību satura aprobācijā Kalēta skolu. Tur droši vien par to, ja jums interesē vairāk, varēs Kalēta skolas direktori Ines pastāstīt, kas tur viņiem ir jādara. Jā, patreiz viņi, es zinu, ka viņi patreiz ļoti daudz mācās. Ir sākušies arī semināri šī projekta ietvaros pašvaldību mācību jomu koordinatoriem. Nav vairs metodiskās apvienības patsevišķiem mācību priekšmetiem, bet viss izglītības saturs tā kā pa mācību jomām salikts ir. Un pašvaldībai bija jādeliģē šie te jomu koordinatori. Šodien ir pēdējā diena, kad dabasvinību jomu koordinators aizbrauc uz semināru. 11. Decembrī man ir jābrauc uz semināru kā pašvaldības izglītības speciālistam un būs kursi arī skolu administrācijām par šo te kompetenci pieeju. Nu, kā tas viss beigsies, to mēs vēl visu, man liekas, īsti arī līdz galam nezinām. Ja ir virsrakstā rakstīts, ka un bieži vien arī dažādos masu mēdījos izskan, ka jauns mācības saturs tiek veidots, tad noteikti Ines man neļaus stanalot, ka tas saturs jau paliek tas pats, drīzāk ir pieejas maiņa tiek gatavot, jā. Nākošais projekts ir atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Šim projektam ir tāds ļoti skaists nosaukums izveidots, ja jūs paskatieties projektu nosaukumu un tur tos lielākos burtus, tad šiem pirmajiem burtiem ir izveidojies vārds pumpurs. Šis projekts ir paredzēts, lai samazinātu to, ka bērni aiziet no izglītības, nesasnieguši kādā no izglītības pakāpēm to savu gala rezultātu. Pirmajā brīdī liekas, nu, ka paskatās statistika, mums novadā nemaz nav tik daudz to bērnu, teiksim, kas nepabeidz pamatskolu un aiziet no skolas. Viņam īstenībā tāda iespēja nemaz nav, jo pamat izglītība ir obligāta, vienīgi tad, ja viņš sasniedz 18 gadus, viņš drīkst rakstīt iesniegumu, es vairs skolā nemācīšos, jā. Līdz tam strādā gan skola, gan sociālais dienests un bāriņu tiesu, un tas bērns uz skolu tomēr tiek dabūts, un vai nu viņš pabeidz ar labākā vai sliktākā atzīmē, bet to skolu viņš tomēr pabeidz. Nu, šis projekts nav domāts tikai tiem, kur jau tiešām reāli, tā kā jau ar vienu kāju no skolas ārā. Projekts ir domāts, lai pamanītu tos riskus, ka bērni var nepabeigt skolu, un tā šiem bērniem sniegt dažādu veidu atbalstu. Projekts uzsākās diezgan grūti. Mēs esam patreiz uzrakstījuši 12 individuālos plānus. Vēl viņi saskaņoti nav. Solīga līdz pirmdienai, ja nebūšu, tad man atkal ir jāzvan, jāpras, vai kāds kaut ko nav aizmirsis man atsūtīt. Projekta vadība varbūt ir ļoti kompetenta, bet tā sieviete, ar kuru man ir jākonsultējās, kas mūsu reģiona koordinātors ir, nu, neteikšu, ka viņa ir tik kompetenta, mums daudziem jautājumiem nemāk atbildēt, līdz ar to tā diezgan pasmaktas sākums mums iet. Bet es domāju, ka rezultāts būs, un ka aizies šis projekts, nebūs problēmas. Projekta ietvaros ir paredzēts arī finansējums jaunatnes organizācijām un biedrībām vai nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni, tad tiks iedota nauda pašvaldībai un būs jāsludina projekta konkurss. Bet par to man arī vēl tāda īstā tāda informācija nav. Finansējums pirmajām semestrim bija 5242 eiro. Visu mēs nepaspēsim apbūt līdz decembrim. Pēc jaunā gada jau nāks kaut kāda jauna nauda, un iespējams mēs varēsim vairāk bērnus iesaistīt un kaut kādā veidā viņiem palīdzēt. Tie riski, kuras patreiz mēs esam saskatījuši, ir viena meitenīte, kurai materiāli jāpalīdz, lai viņi varētu vidusskolu pabeigt. Un pārējie bērni vairāk vai mazāk ir tādi, kuri cīnās ar savām nevēlēšanām mācīties vai nespējām mācīties, ja, un tad skolotāji kaut kā veidu atbalstu sniegt. Liela problēma skolām ir arī uzvedības dažādas problēmas, bet nu, šeit mums, es nezinu, kā mēs to līdz galam atrisināsim, ja mēs varam algot no projekta psihologu, sociālo pedagogu, mums ir ļoti grūti atrast to reālo cilvēku, kurš to varētu darīt. Pagaidām it kā tā doma varētu būt, ka viņš varētu strādāt uz visām skolām, bet tad, ka saskaita atkal tās stundas kopā, viss tur tik daudz nesanāk, lai veselu cilvēku meklēt, un arī reāli. Jau vienreiz mēs pie tā bijām atdūrušies. Un tad ir nākošais atbalsts izglītojumā individuālo kompetenču attīstībai. Šis projekts arī diezgan grūti sākās, es zinu, cik būs mums nauda diem mācību gadiem. Plāns ir sastādīts, budžets ir sataisīts. Tad, kad taisīja plānu, tad, kad stādīja budžetu, netika pateikts tas, ka nevarēs iesaistīties visas skolas, jo mēs bijām plānu sataisījuši tādu, nu, kas bija paredzēts visām vispār izglītojošām skolām. Tad, kad nonācām līdz līguma slēgšanai, tad viss plāni bija jāpārtaist un drīkstēja atstāt iekšā projektā tikai divas skolas. Sākumā tika dots apsolījums, ka varēs pārējās skolas piesaistīt, bet tad, kad radās informācija par to, ka projekta dalībnieku uzskaita notiks caur e-klasi, tad pateica viss. Neko jūs tur piesaistīt nevarat. Nepatīk. Nezinu, vai varēšu kaut ko vēl izcīnīt. Patreiz mēs ar Priekuls vidusskolu un protas skolu esam runājuši. Nu, nekas cits neatteiknījā. Neļauj, tad neļauj. Būs tas labums viņiem diviem vien. Summa, es domāju, ļoti liela. Un īsti pareizi tas nav, jo pašvaldībai naudu iedev uz visu bērnu skaitu, bet viņu lietot drīkst tikai divu skolu bērnu. Nu, šis īsti nav tāds projekts, tas lielais projekts ir Latvijas simtgades projekts, bet šī projekta ietveros ir programma Latvijas skolas soma, kur atkal naudu būs pašvaldībai papildus priekš skolām. Un tā vienkāršot sakot dažādu ekskursiju un pasākumu organizēšanai skolās. Cik liela tā nauda būs, nezinu. Ceturtdien braucu uz Rīgu, kad ir lielā konferenča, un tad soli, ka visa informācija tikšot pateikta. Bet es domāju, ka šis būs ļoti labs projekts ar lielām iespējām bērniem iepazīties gan ar kultūru, mākslu, novatmētniecības, dabas muzeja, dabas objektu apmeklējumiem un tas mācību procesu ietvaros. Ja? Un paredzēts tādā, ka varēs ieejas biļetes, dalības maksas, transporta pakalpojums un cits izmaksas no šī projekta cerības. Un cerams, ka nebūs tā, ka sasola vienu beigās un tomēr cits. Kā tajā vienā projektā. Nu, par šiem diviem projektiem es daudz neko nestāstīšu. Tie ir projekti, ko vada un realizē pašas skolas. Šitajos iepriekšējos projektos es tā kā iesaistīta esmu arī. Priekuls vidusskola un Kalēta pamatskola realizē Erasmus plus projektus. Kalēta pamatskola, jo tas projekts tā kā uz otro pusi jau iet uz nobeigumu, ir bērni braukuši uz dažādām valstīm. Skatījušies, kā bērni tur mācās, ir skolotāji braukuši, skatījušies, kā skolotāji strādā. Tieši tāpat tās arī Priekuls vidusskolai savukārt šis projekts, kuri bērnu skolotāju apmaiņa tikai sākās. Pirmie semināri ir bijuši plānošanas semināri.
Papildināšu agrīt, īstamā, ka skolēniem būs iespēja šogad doties uz Itāliju, tie 10 skolēni bija pieaugušie pedagogi. Lai iesaistītos tādā kultūras vairāk muzikā un dejā, domā sagatavot priekšnesumus, iepazītu dažādas šīs tradīcijas. Un tā ir ļoti liela iespēja un prieks par to. Ne tikai skolotāji var braukt mācīties, bet bērni arī šī pieredze. Un viņam ļoti daudz dažādu uzdevumu būs jāveic. Ne tikai aizbraucot, bet visu gadu garumā. Un tad viņam iespēja būs katru reizi braukt uz kādu citu valstu. Un visām tām valstīm, kas ir iesaistīts par Čekija, Spānija, Itālija, Latvija,
Vietoizmūs. Ienes, pasaka, varbūt kādu tēmu tamām projektam bija un kādās valstīs jūs bija?
Mums bija numerācija un engliši, tā kā skaidri un angļu valoda, un projekta iesniedzējuši bija Portugālu, un pamatā bija saistītas lietas ar skaitošanu, ar matemātikas atgūtu, ar tehnoloģiju apgūtu. Un mūsu projektā iesaistījās 9 valstis, bet bērni bija no 6 valstīm, no visām nebija bērni. Un mūsu bērniem bija iespēja braukt uz 2 valstīm, uz Slovākiju un Itāliju, bet skolotāji bija iespēja braukt uz visām. Mācīties. Tā arī ir, kā Irina teica, ka tagad šie Erasmus projekti nav tikai tāds pasākums, ka saorganizējas un aizbrauc, apskatās un pārbrauc mājās, bet tagad ir nopietnas darbs pie tā, jo vienmēr ir mājas darbi. Pirms tam ir jāstrādā skolā, gan skolotājiem, gan bērniem. Un pēc tam ir
jāstrādās arī ģimenes.
Protams, jo bērni, kad aizbrauc bērni, tiks uzņēmi ģimenēs, un tāpat arī jums noteikti arī būs jāuzņem.
Nu, Priekuls vidusskolas vēl bija skolotājs, uz kursiem brauc arī šī projekta ietvaros, ja?
Mums arī skolotāji.
Ne, bet tas bija cits kaut kas.
Tas ir cits,
nu, tur tikai uz kursiem. Tā iespēja arī Erasmusam ir, ka var skolotāji tikai uz kursiem, nevis uz pieredzes apmaiņu, ja, bet tieši uz tālāk izglīt. Nu tā, tā ir tāda informācija par to, ko es jums gribēju pateikt. Droši vien, kad ir arī jautājumi.
Es neslēdzu to.
Tā,
jautājumi Agnetē. Tagad taisam pārtraukumu, ja jautājumi nav. 5 minūtes pārtraukumu, izveidinām tēlpu un tad ķersimies pie domas sēdes. Bet jautājumi, lūdzu.
Nē, nē, es gribēju teikt, nu to pārtraukumu es aizbraukšu uz 40 minūtēm, es būšu pēc tam apakaļ. Vienkārši, un es sēdē sākumā nebūšu.
Jā, labi. Tā, nav jautājumi. Labi, izveidinām tēlpu.
Vai ir kāds? Ne? Apturās? Viss? Vienbalsīgi? Tālāk sekos jautājumi par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personām. Finanšu komitejā tika izskatīts, visi bija vienbalsīgi. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma piedziņu no personas. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi? Ceturtais jautājums par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personas. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Piektais jautājums no personas. Lēmuma projekts sagatavots par piedziņu. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Sestais. Par nekustamā īpašuma parāda nodokļa parāda piedziņu no personas. Lēmuma projekta sagatavot piedzīt bezprieķus kārtībā. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Septītais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas. Lēmuma projekta sagatavots piedzīt bezprieķus kārtībā. Nominētās personas. Vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Astotais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas, lēmuma projekts, piedzīt vēstības kārtībā, nominētās personas, nodokļa parāda, vai ir kāds pret, atturās, paldies, nebalsīgi. Devītais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas, arī šis lēmuma projekts, piedzīt vēstības kārtībā, nodokļa parāda. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Desmitais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas. Lēmuma projekts piedzīt bezstības kārtībā. Minētai personai nodokļa parādus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Vienpadsmitais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādas piedziņu no personas, lēmuma projekts piedzīt vēstības kārtībā, nodokļa parādas no personas, vai ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu uz piedziņu, piedzīt vēstības kārtībā, minētai personai nodokļa parādas, vai ir kāds pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma parāda piedziņu no personas, lēmuma projekta piedziņu bezstības kārtībā, vai ir kāds? Pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas, lēmums piedzīt bezstības kārtībā, minētai personai parādus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas, lēmuma projekta piedzīt bezstības kārtībā, minētai personai nodokļa parādus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas. Lēmuma projekts piedzīt bezstības kārtībā. Minētai personai nodokļa parāda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas.
Arī šai personai sagatavos lēmumu projektu piezīmes pestības kārtībā minēto summu personai par parādiem. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Ir balsīgi! 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu no piezīmes. Arī šai personai piedzīvi bezspīdus kārtībā minēto summu nodokļu parādus. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Ir balsīgi! 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas. Arī šai personai sagatavos lēmumu projektu piedzīvi bezspīdus kārtībā minēto summu par nodokļu parādiem. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Jautājums ir par grozījumiem priekšlikumu novada pašvaldības domas 2013. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos par vienreizēju pabalsta piešķiršanu ģimenē sakarā bērna piedzimšanu. Un šeit mēs esam palielinājuši šo pabalsta apjomu līdz 200 eiro, ja ir abas personas deklarētas mūsu novadā, un 100 eiro, ja ir viena persona. Un tālākais, kas ir jāizpilda pēc likuma. Vai ir jautājumi? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 21. Par atvieglojumu piemērošanu personai par nedzīvojamo telti nomu nekustamajā īpašumā Litgas pagastā. Šis lēmums ir pamatots ar mūsu noteikumiem un sagatavos lēmumu projekts, ka piemērot nomas maksas atlaidu 20% apmērā par 2017. Gadu, kur veido 10% par telpu nomu vairāk par 200 kvadrātmetriem un 10% par to, ka nomas un arī koprietošanas telpā no ūdens un kanalizācijas sistēmas. Vai ir jautājumi? Ir kāds pēc? Atkurās? Paldies! Un balsīgi! 22. Par zemes ķiģelnieki grandas pagasts iznomāšanu personai lēmumu projektu sagatavots, kad iznomāt 1,4 hektāru platībā personai uz 5 gadiem, lauksaimniecības vajadzībām šo te zemes gabalu un pārējais ir pēc mūsu noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais par grozījumiem priekūs novada pašvaldības amatu un amatu talgu sarakstā 2017. Gadam. Lēmu projekts ir sagatavots un komitejā izskatīts šeit mums tāds speciālā internāta pamatskolā ārsta amats no 0,25 slodzēm palielināts uz 0,5 slodzēm.
Jautājums.
Kur?
Jautājums par
pirmo jautājumu. Lūdzu.
Mēs šodien paskatījāmies tabulu, tur nu, pa tiem gadiem no 10. Gada līdz šim gadam 17. Tur nu, tie bērni nemaz nav auguši. Pamatojums. Vai tas dakters tur 4 stundas? Jā, es uzdošu jautājumu. Noklausieties manu jautājumu. Ko nozīmē pusslodze? Pusslodze tas ir 4 stundas katru dienu tam dakterim tur jāstrādā. Ko viņš konkrēti darīs ar tiem bērniem? Viņš jau nav ārstējošais ārsts. Es vienkārši tāpēc es tā pārdomāju, jā, varbūt nu, tādam pārdomam, jā, ka es, cik es saprotu, tas dakters tur brauc vienreiz nedēļa, jā, vai visādi, jā.
Šie patiesībā tas iesniegums, viņš tika pamatots ar tiem noteikumiem, kas bija spēkā līdz 38. Noteikuma pieņemšana. Tur tā norma ir patiesībā slodze uz 176 bērni, uz 100 bērniem. Ja, tur ir 76. Ja,
bet darba laiks ir.
Nav par daudz.
Bet pretī darba.
Bet savukārt, nu, jaunie noteikumi, viņi, nu, vispār nenormē. Viņi nenormē.
Un, nu, tas ir iestādes vadītāja iesniegums, ieskats, cik ir. Ja, bet ja bērni ir, tomēr viņi nav visi bērni, nu kā
parastā
skolā bērni. Viņiem katram ir problēmas.
Es saprotu, bet es vienkārši runāju patreiz arī kā ārsts, jā. Kā ārsts, jā, es esmu ārsts un es atbildu par tiem bērniem, tad man kaut kur ir amatā praksts, kas man ir, ko man jādara ar tiem bērniem, un man ir grafiks. Nu, piedodiet, lai saņemtu puslodzi un ņemot vērā, kā ar nākošu gadu, mēs tagad ieliksim budžetu to summu. Ar nākošu gadu jūs dzirdēt, ka būs medicīm cits atalgojums. Ja? Ka tie, kas ir ambulatora daļa, bet 1150 un tie, kas strādās, ja? 2800. Tātad to, ko mēs te liekam pa slodzi, es pārskatījos.
Rekuja summa.
Ja? Tad tur būs
slodzi.
Ja? Un tad mums būs arī jāliek to lielāko naudu. Bet es tikai gribu atdevi, ja? Jo kāpēc visiem pārējiem, jā, nu kāda starpība, tur 100 bērni vai 70 bērni. Bet, nu, ja uz 100, nu slodzi, tad uz 70, tad, nu, pusslodzi jūs jau uzskatāt, jā. Bet jābūt kaut kādam darbam, tas jau nenozīmē, ka daktaram jābrauc, tur jāsaņem naudu. Es par to tikai gribu pievērst uzmanību deputātiem, jā. Es...
Vai jau palūksim, te paklaus to direktoriem?
Lai viņi paskaidro, kas tur ir, jā. Es tikai tā domāju, es pārdomāju, doma tiešām mājas sēdē. Kāpēc aizvīcu panzionātā, tad nesēž dakters 4 stundas dienā uz tiem pacientiem? Es nezinu.
Varbūt ir, varbūt, nu, lai diskusija tādā turpinājumā skolas mediķis, varbūt var arī kādu, nu, par darbu specifiku kādu vārdu.
Jā.
Es jau saprotu. Tā nebija
jau vajadzēja saspringt.
Es
tikai... Viņa savā iekšējā lietā nolēma, ka viņam vai dakterim maksāt būs slodzi, jāmaksā un viss. Kāpēc tam mums tagad te vajag
izdzināt to jautājumu? Tas ir iekšējā
skolas budžetā, viņam no 0,25 uz maksāja 170,50 eiro un uz puslikmi, kur viņa maksā 341 eiro. Un pilna likme 17. Gadā ir 682 eiro, jo tā ir maza izglītības iestāde, tā kā viņi ir savā iekšējā budžeta ietvaros.
Nē, tas ir...
Tas
ir tikai
neļāvāk.
Es gribēju dzirdēt, es domāju, kur tāds labi darbs.
Pēc finanšu komitejas skolas direktori iesniedz vēl vienu iesniegumu, kurā viņi lūdz samazināt slodzi, nu, ēkas dežuranta mērķis un teritorijas uzraugam. Ja tiesi, viņi ir aiķinājis arī tos līdzekļus, jā, kur viņi ekonomēs, lai viņi varētu šo darīt. Jā, viņa no
Lai būtu,
tur bija divas slodzes, viens no 0,3 un 0,8, jā?
Jā, 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 cik es jūtu visu laiku brauc.
Tas, ka šāda rakstura iestādēs medicīnas personālam ir ko darīt ar uzglaucītām rokām, tas ir viennozīmīgi. Varētu droši vien domāt, ka tā tik daudz ir daudz un tik daudz ir maz, bet pēc fakta, ka... ņemot vairāk, ka šādu raksturu iestādes speciālā skola pildumā absolūti no viennozīmīgu sociālo funkciju mūsu novadā. Tad, nu, šeit ārsts droši vien ir vienkārši vitāli nepieciešams. Labākais stāsts visā šajā procesā ir tas, ka šāds ārsts ir radies. Jo visu laiku viņš tur nebija tikai vienu iemeslu tēs. Nu, darbs ir ļoti liels un nav vienkārši, kā ar, nu, parastā ārsta praksē, nu, tādā izteiksmē, un tas atalgojums, nu, viņš ir tāds, kāds viņš ir.
Es to direktoru runāju tagad, jā, daktēru braucu divreiz nedēļā, pēc 8 darbā, un uzreiz, pēc 7 vakarā, viņi nostrādā šīs stundas.
Jā, efektīvi pēc grafika, jo skola strādā no 24 stundas dienaktī, vai tā no 7 līdz 10 praktiski vakarā.
Labi, paldies. Lūdzu, Silvija turpina, jo šeit ir iesniegts vēl viens iesniegums, un mēs finanšu komitejā atļāvām, ka Silvija sagatavot. Lūdzu, par ēku dežurantu. Un deju kolektīvu vadītāju mūkos.
Jā, es jau minēju par to, ka mums izskatīšanai uz finanses komitejā mēs runājām par ārstus ļoti palielināšana un runāja par Bunkas kultūras namā deju kolektīvu vadītājs lodas palielināšana, ka ēkas dežurānas lodas samazināšana ir ienākusi šajā starplaikā. Savukārt par Bunkas kultūras namu direktors iesniegumu, ja, viņa lūdzu palielināt deju kolektīvu vadītājām slodzi no 0,2 un 0,3, pamatoties uz to, ka līdz 17. gada 1. oktobrim Bunkas kultūras namā darbojās viens deju kolektīvs, bet ar oktobri jau darbojas divi. Tātad slodze pieaugus, katram deju kolektīvu vadīšanai ir nepieciešams laiks atsevišķi. Ja, un
tātad sumāri, tātad bija 0,2 alga 111,60, tagad būs 0,3 un alga 167,40 un no 1. decembra 2017. gada. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Atturās, Tatjana. Pārējie pārpaldies. Nākošais par nekustamā īpašuma mēģina Priekulas pagastā sadalīšanu. Lēmu projektu sagatavot atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma mēģina zemes vienību un no jaunai zemes vienībai piešķirt nosaukumu meža mēģini. Galvenā nodarbošanās ir lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Pārdeklarētās dzīves vietas anulēšanu personai un viņas nepilngadīgajiem bērniem komitejā tika izskatīts un sagatavots lēmums anulēt deklarēto dzīves vietu Bunkas pagastā personai un viņas pieciem bērniem, jo minētās personas deklarētāja dzīves vietā nedzīvo un pašvaldība personas tiesiskajās attiecībās sastapt nevar. Un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes lietošanas mērķa maiņa zemes vienībai Senču Priekulas pagastā lēmu projekts mainīt zemes lietošanas mērķi pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumā Senči. Un nosarkot dalīto lietošanas mērķi, 0,41 hektārs 1 stādi uzstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un 0,48 hektāri un 0,22 auļu dārza ganības zeme ūdens un zeme zem ceļiem. Saimnieciskā darbība, lauksaimniecība un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes lietošanas mērķa mājumu zemes vienībai jaunā iela 4 Virgas pagastā un mainīt zemes lietošanas mērķi minētajā adresē Virgas pagastā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemi, uz individuālo dzīvo un māju apbūves zemi. Vai ir kāds te? Atkurās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par zemes nomas līguma pirkstermiņa izbeigšanu. Izbeigt pirkstermiņa zemes nomas līgumu ar 1. decembri šī gada minētajai īpašumam un pirms nomas personai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Dodu vārdu savam vietniekam Aimaram Cīnam par tautsaimniecības un attīstības komitejā izskatītajiem jautājumiem.
Tautsaimniecības komitejas jautājumu un 29. jautājums par izbraukumu tirdzniecību Virgas un Bunkas pagastos. Lēmuma projekts ir atļaut izbraukumu tirdzniecību pārtikas un nepārtikas precēm. Lēmums izsūtāms komiteja apskatīts jautājums
pretenziju iebildumu nebija. Jautājumi, precizējumi nav pret atkuras.
Paldies, vienbalsīgi. 30.
30. jautājums par kūtiņas iznomāšanu personai. Nekustamajā īpašumā Tērts, Grāmatas pagasts. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāts 25,4 kvadrātmetru platībā. Kūtiņas telpas.
Ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. 31.
Par zemes vienības apdalīšanu no nekustamā īpašuma Liepas. Arī komitejā apskatīts jautājums. Un lēmuma projekts ir atļaut apdalīt Virgas pagastā nekustamā īpašuma Liepas zemes vienības. Saskaņā ar pielikumu un piešķirt jaunu nosaukumu vārdus.
Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies, vienbalsīgi, ka Tatjana izgājas nākā. 32.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanā personu Virgas pagasts. Līgums novads komitejā izskatīts. Iebildumu nebija, tad pagarināt lēmumu projektu ir pagarināt zemes nomas līgumu.
Ir kāds pret? Apsurās. Paldies, vienbalsīgi, Tatjana ir vienākusi. 33.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar personu Virgas pagastā Virgas novadā. Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma noteikto termiņu par 10 gadiem, izsakot līgumu jaunā redakcijā.
Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 34.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu ar zemnieku saimniecību. Izvaldības Zesvirdzes pagastā. Izskatīts komitejā jautājums. Lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līgumā noteikto līguma termiņu par 5 gadiem.
Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 35.
Par grozījumiem pašvaldības domas sēdes lēmumā par nekustamā īpašuma kolīgu sadalīšanu. Šeit bija tātad komitejā skaidrojums, kādēļ tas ir nepieciešams un tātad apskatīts jautājums un lēmuma projekts ir grozīt pašvaldības domas lēmumu otro punktu un izteikt to uz ekrāla redzamajā redakcijā.
Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies, vienbalsīgi. 36.
Par zemes nomas tiesību izsoli, izsoles rīkošanu, sākuma cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā apskatīts jautājums un lēmuma projekts ir tātad izsludināt mutisko izsoli, raukšakajošu soli, apstiprināt 1 hektāru nosacīto izsoli sākuma cenu un noteikti nomas tiesību izsoli soli.
Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies. 37.
Par mūsu pārkārtu ar personu komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir pārbraukt zemes nomas līgumu noslēgt ar personu no zemes pirkoņa 16.41 kvadrātmetru platībā.
Vai ir kāds pret? Apkurās? Paldies. Vienbalsīgi. 38.
Par zemes nomu personai Rietuvas pagasts Rietuvas novads komitejā izskatīts un lēmuma projekts ir iznomāt personai zemē nosaukuma Airītis 0,6 hektāru platībā.
Jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 39.
par daļu no zemes puķulēju māju priekos pagrasti priekos nolās iznomāšanu personai. Komitēja apskatīts jautājums un lēmuma projekts ir iznomāt minēto zemes daļu 1,5 hektāra platībā lauksaimniecības vajadzībā.
Ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsība, 40.
Zemes noma par daļu no zemes puķulēju mājas iznomāšana zemnieku saimniecībai ceremi 2. Komitējā apskatīts jautājums, tad lēmuma projekts ir iznomāt zemnieku saimniecībai ceremi 2. Daļa no zemes vienības puķulēju mājas 0,8 hektāra platībā.
Nē, ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 41.
Par nomas līgumu pagarināšanu ar personu, komitēja apskatīts jautājums, un tad lēmuma projekts ir slēgt papildus vienošanās par zemes nomas līgumu pagarināšanu uz daļu no zemes parka iela 13 piekulē 500 kvadrātmetru platībā.
Nē, ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 42.
Par zemes vienības kalēja iela 7a nomu personai komitējā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir iznomā zemes vienība kadastrā iekulē 0,78
kvadrātmetru. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un 43.
Par mājas senči priekulis pagasts sadalīšanu, dzīvokļu īpašumu izveidošanu, adreses precizēšanu un piešķiršanu. Komitējā apskatīts jautājums un lēmuma projekts ir veikt dzīvojamās mājas ar tām tai piederīgajām palīgākām birti ar kadastru un būti ar kadastru. Kā arī zemi sadalīšana atsevišķo dzīvokļu īpašumos nosakot īpašumā ietilpstošās domājumās daļas.
Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Skatāmies izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītos jautājumus. 44. Par grozījumiem 2017. Gada 31. augusta lēmumā numur 249 par Priekulas novadas skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2017.–18. mācību gadam. Lūdzu, Ainē.
Komitējā arī apskatīts jautājums un lēmuma projekts mums ir izdarīts grozījums pašvaldības domas lēmumā par skolēnu pārvadājumu apstiprināšanu. Izsakot 4. Pielikumu jaunā redakcijā.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un 45. Par izmaiņām Priekulas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Komitējā izskatīts jautājums, tikai ar vienu precizējumu pēdējā 6. Punktā. Kuri jūs redzat arī šeit lapas apakšpusē. Un, ja nav iebildumu, tad precizējumu jautājumu.
Balsojam. Jā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi. Gražina, varbūt man iedod šo te konfliktu tev? Tātad pirmais. Par noteikumu par kārtību, kādā piedāvājums un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvumās telpas un izbeidzam īres līgama apstiprināšanu. Lūdzu, Gražina.
Tad komitējā tika izskatīts jautājums, atkārtot no jauna pieņemt noteikumus par dzīvumā telpu piešķiršanu. Komitējā izskatījām, vecie zaudēja spēku un tur maz pretstāt bija par to, ka lēmumu galēja pieņemt domas sēdē. Tad visi esat izlasījuši un jauni palasījuši.
Vai ir kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 47. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu dzīvokļu. Priekulu pagastā personai. Šī persona ir samaksājusi parādu.
Es viņu atvišu pat tālāk.
Jā, labi,
kā,
labi.
Es savies komentēju.
Jā, labi.
Tad 47. Jautājums par dzīvojumā tautas iespiešķiešanu nu, Priekulas pagastā personai. Komentējā tika izskatīts šis jautājums. Tas ir parādi nomaksāti un iebildot pabalstu par īras tiesību iešķiešanu arī komentēt. Pret, par.
Paldies, vienbalsīgi. 48. Mēs esam izskatījuši, 49.
Tātad atkal ir personu uzrastīts iespējumu par īšu tiesību piešķiešanu dzīvoklēm. Komitējā tika izskatīts, iebildu nebija. Uz ekrāni jums viss ir redzams. Balsojam par namo pret.
Ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi, 50.
Tad atkal ir iesniegums no personas, jā, uz ekrāni viss ir redzams. Iebildumi komitejas sēdē nebija. Balsojam par šo jautājumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 51.
Arī šeit ir pieprasīts dzīvoklītis. Komitejas izskatījām, iebildumi nebija. Ekrānā viss ir redzams. Balsojam par šo jautājumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 52.
Tas kaut pat jau tā bija izpiešķiešana persona. Komitēja izskatījām, iedodam nebija. Jautājumu nav, balsojam par šo.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 53.
Arī izpiešķiešanas pats jau mēs tāds iztiesību izpiešķiešanu. Komitēja arī šo izskatījām, iebildumu nebija. Ja ir jautājumi, nav, balsojam.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, 55.
Ceturtais,
piedodiet lūdzu.
Par dzīvām ir tāds iespiešķiešana personai. Tātad arī šo izskatījām komitijā. Iebildumu nebija. Ja jums nav jautājumu, balsojam.
Vai ir kāds pret? Atkurās. Paldies, vienbalsīgi. 55. Drīkst lūdzu komentāru mazu. Vai Daiga aizsūtīja no grāmatvedības, no Ilzes par parādiem minētai personai? Šo te lapu aizsūtīt deputātiem? Labi, es jūs informēju. Minētā persona uz 28.11.2017. Gadu pašvaldībai ir parādā par sekojušiem pakalpojumiem Priekulas pagastā. Īres maksa 337,85, dzeramā ūdens piegāde 188,27, un šī summa ir iedota uz piedziņu. Uz piedziņu nav iedota saimniecības ēkas noma 113,07, kuru viņa solījās tā kā nomaksāt pati. Kopīgā summa, kas ir parādā pašvaldībai, ir 639,19 €.
Uz šobrīd nav nomaksāts?
Nē. Uz šobrīd nav nomaksāts 639,19 €.
Lūdzu, 639 € no tā, ka nav šorīd persona ieradusies pašvaldībā, un tur bija mazāka summa. Tas ir viens, un otrs darbinieks atkal ir apstiprinājis, ka šī persona, kas saņēmis, nu, kar ar lēmumu pieņemšanu, viss būs kārtībā.
Inese droši vien runā par to, ko šī persona no saviem kontiem ir iesniegusi, un šeit arī tiesa izpildītājs ir uzrakstījis summiņu, kā jā. Viņa nav samaksājusi, bet mūsu datu bāzē
bet tā vai te nav viena tā pati
summa? Parāds ir uz šo brīdi 639,19 €.
Tad ir personai nodot vienu informāciju un šeit ir cita informācija tādā gadījumā.
Fakts ir tāds,
kas nodot to
pašvaldībai, informāciju? Pašvaldībai ir viena konstanta summa, par kuru tiek pieņemts lēmums ar nodotas tiesa izpildītāji.
Jā.
Tas ir punkts un viss. Tālāk tiesa izpildītāji šo summu piedzer un tad kaut kādā veidā viņi tiek iemaksāti pašvaldībai. Jā. Šobrīd šis process nav noticis, tātad pēc fakta ir pilna summa.
Mhm. Un vēl neiesniegtais tiesa izpildītājiem ir 113,07, kuru persona minētā solījās, ka viņa pati samaksā. Vai ir vēl jautājumi?
Nē.
Tātad lēmuma projekts graži vien ir.
Šo skatīju citā komentēju, es tiem vēl nevarēšu komentēt daudz.
Jā.
Tur finansēs skatījām.
Jā. Jā. Ah, jā. Tātad lēmuma projekts ir...
Tur palika izmantas,
Nē. lēmu projekts droši vien būs tāds, kad mēs nevaram iznomāt šai personai, kamēr viņa nenosēc parādus. Jo mums jābūt lojāli pret visiem cilvēkiem un iedzīvotājiem. Ja mēs vienu dodam uz tiesu piedziņu par 20 eiro, tad citam mēs 600 eiro iznomāsim kaut ko vai sniegsim kādu pakalpojumu. Es domāju, lēmu projekts ir neizīdē. Kas ir par to, kad neizīdēt minētāju personai? Kas ir par to? Tad kas ir pret un atturās? Inese.
Es atturēšos, jā.
Inese atturās. Tātad viens atturās, pārējie ir... Tā. Tā nākošais ir par... Sestais. Par zemes izmaksas, nu tas ir šis te
Tas ir otrs,
viņa divus prasa, ja? Tātad, nu, arī šo mēs nevaram iznomāt, jo te ir tieši stāsts par tas pats, jā.
Tikā kā tā bišķi interesanti, ir cilvēkam tur ir lopi, viņš jau tur dzīvo, mēs neiznomājam, līdz ar to mēs neiegūstam naudu. Neiet arī ne parāds, nekas, bet viņai tur ir lopi, saimniecības ēka.
Jā, varbūt tad uz pašvaldības viņai padomāt, ka viņai ir jānokārto, jo mēs varam arī prasīt, kad lai atbrīvo šo stalī. Jo mums jābūt konsekventiem vienādi pret visiem.
Ja, bet jau vienu lēmumu pieņem, kur mēs viņai neiznomājam.
Jā, ar otru mēs tad pareizi rotam. Mēs nevaram.
Iznomāt neko, neko jau.
Neko mēs nevaram.
Pašvaldība tikš tā, mums nostāja, un tā mēs neko
Kad viņa šodien?
Nē, nē, to, kas ir takošas,
mēs esam. Kas ir
kopēc?
Vecī, kā parāntu?
Viņa ir tiesa izpildītājs parāku, tikai par 55. Lēmumu projektu viņa ir parāda. 56. Viņa parāda nav.
Jā, es tāpēc arī domāju.
56. Ir jauns, es domāju, ka viņiem parāda nav?
56. Ir zeme, 55. Ir dzīvojamā māja, ko viņa ir. Parāds pie tiesa izpildītāja, viņa ir par dzīvojumu māju, nevis par zemi. Par zemi viņai parāda nav.
Tas 56. Tur var noskaidrot.
Mēs jau lēmums neizskatījām neviens, ja saistībā...
Nē, es tikai paskaidroju
informāciju. Par kaut ko parādā, ja, tad arī nekas tālāk netiek nepagarnās, neiznomāts. Ja ir kaut kāds saistības pret pašvaldību, tad mēs neskatām nevienu jautājumu konkrēti par lakšanu šie personai.
Jo šo zemi viņa prasa ēkas uzturēšanai, ēka ir pašvaldības. Tā, ja persona nemaksās, tad arī viņa nevarēs būt šajā ēkā.
Kāds termiņš nevar?
Nu, nevar būt. Nevar. Kā mēs varam zināt, ka viņš būs tagad maksās par šo tiešām maksās, un par citu nemaksās. Nu, tā nevar būt, vai maksā visu, vai nemaksā neko.
Nu, katrā gadījumā es domāju, ka minētā persona, viņa gan jau viņa maksā, tāpēc, ka viņa ir interesējusies pie tiesu izpildītājiem, lūdzot izziņu, nu, ka viņa ir kaut ko tur maksājusi. Un šeit ir pa mēnešiem, pa gadiem, kā viņa tur kaut ko ir maksājusi, jā.
Nākošā tautsēdējas ir komitejas, vai jūs nomaksāt parādu, un kuras jau esi?
Uzskatam jautājumu. Tātad lēmuma projekts ir neiznomāt. Kas ir pret? Atturās? Ines atturās?
Vai? Nē, es neatturos.
Neatturās.
Es atturos uz es vienkārši paskaidroju situāciju.
57. Par nekustamā īpašuma Lejiņas atsavināšanas ierosinājumu. Šeit ir pēc Finanšu komitejas sēdes pārvaldes vadītājs tikās ar abām personām, gan ar to, kas vēlas, kas ierosināja atsavināšanu, gan arī tas ar to personu, kas pašlaik nomā. Un mēs neierosinām atsavināšanu, jo personas ir sapratušas un, nu, negluži vienojušām, bet izrunājušas šo jautājumu. Nomnieks turpina nomāt līdz 19. Gada, nemāk pateikt, kuram mēnesim, un atsavināšanas ierosinātājs tad arī rakstīs iesniegumu. Tā kā atteikt atsavināt nekustamo īpašumu Lejiņas grāmatas pagastā. ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Un komitejās neizskatītie jautājumi. Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas notikuma apstiprināšanu. Kalētu mūzikas un mākslas skola.
Mums nebija jānobalso par iekļaušanu darba kārtībā šajos punktus.
Jā, paldies par vērtīgumu. Tātad papildus darba kārtībā iekļaujam trīs jautājumus. Par Kalētu mūzikas mākslas skolas notikuma apstiprināšanu, par Priekulas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības jaunie jaundzemļi bunkas pagastā pirmās izstoles rezultātiem un par Priekulas novada pašvaldībai piedzīvošo nedzīvojamo telpu, kas iela 3, pirmās izstoles rezultātiem. Jāiekļauj ir tikai Kalētu mūzikas mākslas skola, jo izsoļu jautājums nav papildus jāiekļauj, jo viņš komitejās nav jāskata. Viņš jau ir izskatīts, tagad tikai jāapstiprina šis te rezultāts. Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas nolikumu. Aizgāju tagad rakta. Vai es kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Ines, paldies par vērīgumu. Par Kalētu mūzikas un mākslas skolas nolikumu. Lūdzu jautājiet Agritai, viņa šeit ir Kalētu mūzikas un mākslas skolē jāaiziet akreditācija. Par to jāsmaksā nauda.
Viņa jau vakar bija.
Jā. Un vai ir jautājumi par nolikumu? Lūdzu, Agritai.
Nolikums nav jākārtājis.
Nē, nu tur galvenais tika klarnetes spēle nebija nolikumā vecajā, bet ķeroties pie šī jautājuma atklājās vēl lietas uzlabojamas un rezultāts bija tāds, ka veicām nevis grozījums, bet jau nolikumus taisa.
Tātad varam apstiprināt šo te nolikumu. Es nelasu visu tekstu. Piekrīt deputāšu. Pret, atturās, paldies, vienbalsību. 59. Par Priekulas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības jaunie jaundzemļi bunkas pagasts pirmās izstulos rezultātu. Pavērtām tos izstulos rezultātus lūdzu. Un apstiprināt 4,60 hektāru platībā pirmās praktiskās izstulos rezultātus. Noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ar nomas tiesību ieguvēju par nomas maksu 952 eiro. Bez PVN, tātad par 4,60 hektāriem gadā un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais 60. Jautājums ir par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nedzīvojamo telpu, kas ielā 3 Priekulē, nomas pirmās izsoles rezultātiem. Uz izsoli pieteikušās bija it kā divas personas, bet ieradās tikai viena. Un apstiprināt 22. novembra nedzīvojamo telpu upes ielā 3 ar kopīgo platību 442,5 kvadrātmetri pirmās praktiskās izsoles rezultātus noslēgt nomas tiesību ar nomas tiesību ieguvēju par nomas maksu 15 eiro centi bez PVN par vienu kvadrātmetru. Un plus vēl visi maksājumi, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu. Un sagatavo līdzību. Vai jautājumi? Kas ir pret? Atturās,